Kāds ļoti dedzīgs Dieva bērns, jauns puisis, saņem svētā gara kristību, pabeidz Bībeles skolu, ļoti deg par Dievu. Un viņu nosūta uz kādu pavisam mazu lauku mazpilsētiņu kalpot tur. Kad viņš ierodās tajā mazpilsētā, viņš uzzina, ka bez viņa mazās draudzītes, kas viņam ir, paskies dāvāt, ka laikam pārslēdzās, bez viņa mazās draudzītes, kas viņam ir, vēl ir maza luterāņa draudzīte un maza katoļa draudzīte. Nē, ir labi. Un viņš izlēma, ka viņš mēģinās izveidot attiecības ar katoļu priesteri un luterāņu mācītāju, un pie vienu varbūt izdodas viņus inficēt ar to svētā gara vīrusu, kas viņam ir, labā nozīmē. Un viņš mēģina sarunāt, nu kur tad jūs un kā mēs varētu tā kā drusku padraudzēties un iepazīties labāk. Un šie saka, zina, mēs tā pa laikam ejam makšķerē, nu, braucam makšķerē. Varbūt tu var mums pievienoties. Labi, viņš saka, braucam makšķerēt. Viņš lūdz Dievu pirms tam gatavojās, lai viņam būtu ko teikt, un lai viņš zina, ar ko sākt, un kā, un viņš gaida liels augļus no tā visa. Nu, agris rīts, viņš saka, ap laivā, visu nevar salikt, atstāja kaut ko malā, tur kaut kā tādu saldējumu kasti ar dzērieniem. Atstāja to malā, jo no rīta tas galīgi neprasās nekas. Viņa iebrauc ezerā un makšķerē. Un mūsu jaunais brālis cenšas izraisīt kaut kā par Dievu, par viņa spēku, par mīlestību. Viņš netik daudz skatās uz pludiņu, cik viņš cenšas kaut kā aizskart šos vecos brāļus un aizdedzināt viņus. Tā viņš sēž, dienu iet un lēnām iesilst, paliek siltāk, līdz paliek pavisam karsts. Pēc tajā karstuma vidū katolis saka tā, es nezinu, dabūt kaut ko iedzert, nevar vairs izturēt. Un viņš izkāp no laivas, iekāp ūdenī un, ziniet, lieliem neveikliem katoļu soļiem aiziet līdz krastam, paņem no saldējumās somas Coca-Cola pudeli, iespējams, ka tā bija PepsiCo, par to vēl mēs nezinām, bet atgriežas atpakaļ laivā iekāpja un turpina makšķerēt. Mūsu dedzīgajam jauniklim acis uz kātiņiem. Viņš man, nu, brālī, kur es esmu atbraucis? Viņa makšķerē, luterāns, es ar vairs nevaru izturēt. Izkāp no laivas un tieši tāpat, kā tas katolis aiziet uz krastu pa ūdeni un atgriežas atpakaļ laivā ar savu dzērienu pudelu un mierīgi iedzer un makšķerē. Mūsu brālis nekad nav staigājis pa ūdeni. Un viņš pie sevis saka, nemēģināšu to, pamēģināšu, kad būšu viens. Bet viņā cīnās ticība ar neticību, kā jūs zinat, jā. Ja jau viņi to var, tad es! Un viņam paliek kauns, ka viņš šaubās par Dievu spēku un šaubās par viņu varenību. Un vienā mirklī viņš pielec kājās un ilgi nedomādams ticībā, ziniet, ka tas ir. Nevis pamēģināja, bet ticībā lec ūdenī. Jo viņš domā, ja jau katols un luterāns var staigāt pa ūdens virsu šajā nelielajā ezeriņā, tad viens ar svēto garu kristīts, Dievu mīloši, viņa liecinieks pavisam droši, aizies, paņem savu dzērienu pudeli un nāks atpakaļ. Un, kad viņš pārlic pār laivas malēm, viņš pazūdz zem ūdens. Luterāns saka katolim, laikam viņam vajadzēja parādīt, kur tie akmeņi te ir. Tu varbūt esi jauns un ļoti dedzīgs. Šorīt es tev gribu parādīt dažas akmeņas, lai tu neizkrīt cauri un nesaņem milzīgu triecienu savai ticībai. Jūs zinat, arī Jēzus teica, ka debesu valstībā ir noslēpumi. Kādreiz dzirdēju tāds stāsts par vecu gruzīnu, kurš tagad mirst un viņam vienīgajam ir zināms tas dzimtas noslēpums, tas garšīgas tējas dzimtas noslēpums. Un viņš to nodod nākamajam tikai pirms nāves. Un tagad nu, tas brīdis ir pienācis. Jūs zināt, tie to stāst. Nē, tas brīdis ir pienācis. Un vecais gruzīns jau mirst, un jaunais noslēpuma pārņēmējs ir satraucies, ka tik šis nenomirst, neatklājas noslēpumu. Un jau pēdējā apsūcies, kratat un saka, nu, kas tas noslēpums? Vecais gruzīns, vairāk. Ko vairāk? Ir vairāk tējas, viņš saka. Nu, es ceru, ka jūs sapratāt to domu tajā visā stāstā. Noslēpums izrādījās pavisam vienkāršs noslēpums, bet noslēpums bija, un visi domāja, ka viņam ir tas noslēpums. Dievam gan ir noslēpums, un šodien, un Dievs palīdz, ka mēs ar tevi ieraudzītu to un paņem to savai dzīvei. Kad Jēzus beidz savus kalpošanu, tad Mateja evaņģēlijas 28. Nodaļa mums saka vārdus, kāds Jēzus teica saviem mācekļiem. Un tie ir tādi, Mateja evaņģēlijas 28. Nodaļa 19. Pants. Tāpēc ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas. Tās kristīdami tēva, dēla un svētā gara vārdā. Tās mācīdami turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis. Tās mācīdam turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis. Viens no uzdevumiem, kur Jēzus dod saviem mācekļiem Mateja evaņģēlijā 10. Nodaļā 8. Pantā, viņš saka, dziediniet slimus, šķīstiet spitālīgus, uzceliet mirušos, izdzeniet ļaunus garus. Bez maksas dabūjuši, bez maksas dodiet. Bet viņš arī saka, un tas ir ļoti, ja mēs skatāmies uz paša kunga Jēzus kalpošanu, tas ir ļoti apjomīgi un svarīgi, viņa pavēles daļa ir māciet. Sludiniet un māciet. Māciet. Kad mēs aizgājām uz skolu, tad pirmā lieta, ar ko mūs iepazīstināja, mums iedeva līdz somu un iedeva līdz burtnīcu. Vai ne? Kāpēc vajadzēja tās burtnīcas? Viena daļa domā, burtnīcas vajag. Tad, kad skolotāji pie tāfeles kaut ko stāsta garlaicīgi un neinteresanti, lai tev būtu ko darīt. Tu var zīmēt uz ķiņķēziņas un spēlēt kuģīšus un tā tālāk, lai tev būtu ko darīt. Bet mēs zinām, ka īstenībā tas burtnīcas bija domāts kam dēļ. Lai tu varētu paņemt to, ko skolotājs klasē izstāstīs, lai tu to varētu paņemt līdz uz mājām, un ja tu to paņems uz mājām, tu paņems to līdzi savā dzīvē. Tas, protams, nebija obligāti, bet tas bija tas sākotnējs nodoms. Un Jēzus teica, es gribu, lai jūs māciet cilvēkiem un darat viņus par mācekļiem. Saki, mācekļi. Interesanti, apustuļu darbos ir teicis, ka mācekļus sauc par kristiešiem. Nevis tos, kas sēž baznīcā, bet tos, kas mācās. Tos, kas to, ko ir dzirdējuši, paņem līdzi uz mājām, un ja viņi paņēmuši līdzi uz mājām, cenšas paņemt līdzi to savā dzīvē, tie ir kristieši. Ja ir cilvēks, kurš sēž zālē, sēž divkalpojumā, un neko nemācās, neko nepaņem līdzi uz mājām, un neko nepaņem līdzi savā dzīvē, tas nemaz nav kristieši. Sākotnējā versija. Man tas lielais jautājums jau šodien retoriskais būtu, vai tu esi kristiets, vai neesi kristiets. Ja tu esi kristiets, tad vienlīdzības zīme ir māceklis. Saki, māceklis. Māceklis. Māceklis ir, ka tu mācies to, ko tu līdz šim nezini. Ja tu atnāc pie Dieva un saka, Dievs, es visu zinu, man tikai vajag, lai tu man iedod naudu, dziedināšanu un vēl daudz lietiņas, tad varbūt tavs Dievs varbūt arī zelta zivtiņa. Jo tas ir vienīgais, ko no mēs viņam no viņa sagaidām. Dievs, dari to, ko es tev saku. Varbūt, ka tu esi īstenībā Dievs. Jo tu saki, kam jānotiek un kā vajag būt un kam tev jātiek iedotam. Mīļais draugs, Jēzus teica, lai mēs tiekam mācīt. Es domāju, ka tas nebija viņa untums. Es domāju, ka tas ir kaut kas, kas mums ir ļoti, ļoti nepieciešams, lai mēs dzīvotu savu dzīvi tā, kā Kristus to dzīvoja. Un kad mēs skatāmies uz Kristu, mēs redzam, ka viņš bija uzvarētājs. Visos apstākļos vētrā viņš uzvarēja, kad viņi taisījās nomētāt akmeņiem, viņš uzvarēja, kad viņam bija jāmaksā nodokļi, viņš uzvarēja, kad viņam vajadzēja paēdināt 5000 ar 5 maizēm, viņš uzvarēja. Tas lielais noslēpums, kāpēc bieži vien mēs, kas uzskatam, ka esam pieņēmuši Jēzus par savu kungu, nedzīvojam uzvarā, ir tas, ka mēs nemācamies, nepaņemam to uz māju un nepaņemam to savā dzīvē. Nē, Vilnis netaisās šodien nevienu apsūdzēt. Es vienkārši saku, ka mums vēl ar tevi ir iespēja mācīties. Un labāk darīsim to. Cik tad svarīgi ir mācīties un saprast, ko Jēzus mums ar to bija domājis. Mēs varam paskatīties uz pretējo, kas notiek, ja mēs nemācamies. Un tas ir uzrakstīts Kolosiešu vēstulē 2. Nodaļā 8. Pantā. Apostols Pāvils ļoti spilgti un ļoti stipri mums skaidro, kas notiek, ja mēs nepieņemam savā dzīvē Kristus mācības. Ko tad mēs pieņemam? Kolosiešu vēstulē 2. Nodaļā 8. Pants. Uzmana kolosiešiem 2:8. Ļoti man patīk tā čaukstošo lapu skaņa. Lūdzu, uzšķir. Tās ir burtnīcas, kas tiek šķirtas, ja? Ļoti jauki, ļoti jauki. Kolosiešiem 2:8. Paklausies, kas te ir rakstīts. Uzmanat, ka neviens jūs nesagūst ar savu filozofiju un tukšu maldināšanu, kas balstās uz cilvēku mācībām un pasaules pirmspēkiem, bet ne uz Kristus. Ja mēs neesam Kristus ideju un filozofijas, ja es drīkst lietot šo vārdu sagūstīt, mēs esam sagūstīti citu ideju un filozofiju. Mēs esam viņu gūstā. Nu, kas ir filozofija? Kā mēs varētu to tā ļoti populāru un saprotam pateikt? Filozofija ir pamat patiesību, vērtību un uzskatu kopums, saskaņā ar kuriem cilvēks dzīvo. Saskaņā ar kuriem cilvēks redz pasauli. Saskaņā ar kuriem cilvēks reaģē uz pasauli. Tātad vēlreiz, filozofija ir pamat patiesību, vērtību un uzskatu kopums, saskaņā ar kuriem mēs dzīvojam. Tas ir tāds kā tāds filtrs, caur kur mēs raugamies uz pasauli. Nu, ļoti vienkārši un ļoti visiem saprotams piemērs. Ir pesimista filozofija un optimista filozofija. Viņi abi var sēdēt blakus, vai tu var sēdēt pa vidu. Vienā pusē tev sēž optimists, otrā pusē pesimists. Un vienu un tāpat situāciju. Pesimists visur saskata sliktas pazīmes. Viņš visur saskata iemeslus, kāpēc viņam pazaudēt drosmi un noskumt un krist depresijā. Kamēr optimists visur saskata kaut kādas labas pazīmes. Pilnīgi atšķirīgas filozofijas, atšķirīgas reakcijas uz vienu un to pašu situāciju, pilnīgi atšķirīga cilvēku atbilde. Tāpēc, Jēzus saka, ka mūsu filozofija ļoti ietekmē mūsu dzīvi. Mums šķiet, ka tā ir pareizi. Tas tā kā pesimistam liekas, ka viņš taču ir īsti racionāls cilvēks. Viņš domā racionāli, viņš domā reāli. Optimisti tā kā drusku pasis gaisā, un pesimisti nevar ciest optimistus. Un optimisti nevar ciest pesimistus. Jo tas optimists, viņš ir tā kā tāds nemiergars, tikko kaut kas izmainās, viņš tūliņ mēģina atrast kādas iemeslas, kā šo izmainījušo situāciju izmantot sev par labu. Kamēr pesimists saka, te neko nevar darīt. Ārprāt, čausmas! Vai ne? Pajautā tam, kas tevi labi pazīst, kādam no tavas ģimenes. Pajautā, kas es esmu vairāk optimists vai pesimists? Ir cilvēki, kas nāk uz draudzi, un draudzē viņi pēkšņi pārvēršas par pesimistiem. Kamēr viņi klausās Fredi, kad viņš dzied, viņi ir optimisti. Bet tad viņi atnāk pie Dieva, un viņi pēkšņi kļūst par pilnīgiem pesimistiem. Jā, visur ir kaut kādas pazīmes, ka tas nedarbojas. Un es gribu teikt, tas ir tāpēc, ka tu neesi adaptējis. Neesi pierakstījis, neesi paņēmis uz māju un neesi paņēmis savā dzīvē to, ko Jēzus teica saviem mācekļiem, māciet! Saka, man jāmācās. Mīļie draugi, mēs tagad paskatīsimies uz vienu rakstu vietu, kas satur tiešām noslēpumu. Bet sarunājam, ka jūs to nevienam citam neteiksiet. Noslēpumi ir priekš tam, lai tos glabātu. Un ja es tiešām tur arī saku, ka citiem cilvēkiem tas nav zināms, tikai jums. Kur tas ir? Marka evaņģelists 4. Nodaļa. Marka evaņģelists 4. Nodaļa, un mēs izlasīsim šeit ar 3. pantu. Cik labi ir lasīt pazīstamu rakstu vietu, vai ne? Tad Marka evaņģelists 4. Nodaļa 3. pants. Ja es stāstu līdzīgi, klausaties, raugi sējies, izgāja sēt, un notika sējot, cita sēkla krita ceļmalā, un putni nāca un to apēda, un cita krita uz akmenāja, kur tai nebija daudz zemes, un tā uzdīga tūdaļ, tāpēc, ka tai nebija dziļas zemes. Bet, kad saule bija uzlēkus, tad tas savīta un nokalt, tāpēc, ka tai nebija saknes. Un cita krita starp ērkšķiem, un ērkšķi uzauga, un to nomāca, un tā nenes augļus. Un cita krita labā zemē, un nesauglis, kas uzdīga un augsti nauga, un cita nesa 30 kārtīgi, cita 60 kārtīgi, cita 100 kārtīgi. Tātad augļi, līdz pat 100 kārtīgi. Un viņš sacīja, ka mauza dzirdē tas, lai dzird. Un kad viņš bija viens, līdzīgi kā tu un es, mēs arī noklausījāmies šo līdzību, teicā, ko tas nozīmē? Mācekļi tieši tāpat. Un viņam prasa, paklausies, mēs dzirdējām to līdzību, tā bija pirmā līdzība, kur Jēzus stāstīja. Un tad viņi saka, paskaidro mums, mēs nesaprotam, kas tad tas ir. Un Jēzus saka, 11. pantā, mēs lasam, viņš sāk viņam skaidrot. Viņš uz tiem sacīja, jums ir dots Dieva valstības noslēpums, bet tiem, kas ārā, viss tas notiek līdzībās. Kad tie redzēdam redz un nenomana, dzirdēdam dzird un nesaprot, ka tie neatgriežas un neiegūst piedošanu. Un viņš tiem sacīja, ja jūs šo līdzību nesaprotat, kā tad jūs sapratīsiet visas citas līdzības? 14. pāns. Sējais sēj vārdu. Sējais sēj vārdu. Vai jūs redzat šajā rītā kādu sējēju? Viens te ir šobrīd. Cenšās sēt. Un kas ir interesanti, mīļie draugi, ka tas sējais sēj vienu un to pašu sēklu visās zemēs. Ir ceļmalas, kurās racionāli būtu teikt, Dievs, tur nav vērts sēt. Bet Jēzus saka, ka sējais sēj arī ceļmalā. Regulāri sēj katru svētdienu un katru trešdienu sēj ceļmalās. Nu, bet palasīsim, kā tad Jēzus skaidro tālāk. 15. pants. Bet šie ir tie, kas ceļmalā, kur vārds top sēds, pie kuriem, kad tie dzirdējuši, tūdaļ nāk sātans un noņem viņu sirdīs sēto vārdu. Nu, drusiņi apstāsimies pie ceļmalas. Pēc mirkļa ceļmalām visām būs jāpaceļ rokas. Tā kā sagatavo savu roku, bet es aprakstīšu mazliet, lai mēs saprotam, kas ir ceļmala. Ceļmali ir tie cilvēki ar tādu attieksmi pret Dievu vārdu, kur ļoti uzmanīgi noklausās mācītāja anekdoti. Anekdoti, viņam acis spīd un viņi klausās no sākuma līdz galam. Viņi aizmirst viņu pēc stundas, bet viņas uzrunā anekdoti. Un tad, kad viņš saka, nu tagad atvērsim Bībelīti Jāņa evaņģelijā 17. Nodaļā, lasīsim 28. Pantu. Es negribu, lai tu skaties apkārt. Vai tev kādreiz tā nav? Vai nav bijis tāds periods tavā dzīvē? Kad tur kāds sāk runāt par Bībelīti un tu uzreiz domā. Tu jūties gluži kā bērēs atnācis, vai ne? To tas žurnāls aizgāja, ej, tagad viņam stāsts, kas viņam jādara, kur viņam jāiet, pa kādiem koridoriem, pie kurām istabām jāklāvē. Jūs zinat, es vienodien skatījos mūsu draudzes ierakstu video dievkalpojumu. Jūs zinat ko? Ja jūs gribat redzēt, kā jūs izskatāties no malas, paskatāties ierakstu. Un es skatos, cilvēks sēž pirmajā rindā. Jūs domājat, ka pirmā rindā visi svēti apskaidrotie un pilnību sasniegušies. Un zinat, ik pa laikam parāda man, un es sarkanu seju pietvīcis ir kaut ko stāstu. Un pēc mirkļa operators parāda cilvēku pirmajā rindā. Un viņš mierīgi sērfo savā telefonijā. Nav jau tā, ka viņš ir pagalam pazudis grēcinieks. Viņam vienkārši tāds sajūta, ka viņš visu dzird. Tu esi viens no tiem? Pagaidu, kas man tur uzrakstīja? Tā. Epas atnāca man ārprāts. Kur, no kurienes tas ir? Man ir, izpārdošanas šausmas. Jā, āmen. Tā, kurā veiklā kādas cenas tur ir. Tev ir līdz tavs telefons. Viņš nav brīžiem tas, kurš novērst tev. Un tev liekas, ja ir kaut kas svarīgs, pat labāk. Pēc mirkles tu izčekošu un atbildēšu visiem saviem biznesa partneriem. Un tad es pievērsīšos, ko tad tas šodien sējies tur sēj. Bet būtībā jau, tie cilvēki to vārdu vispār nu, nesargā. Jo tas šķiet ir... Jūs zināt, vieniem no mūsiem ļoti veiksmīgiem uzņēmējiem ir telefons. Es ceru, ka neviens nesazīmēs, kurš tas ir. Ļoti vecs telefons. Man liekas, ka vecākais Latvijā telefons kāds vien ir iespējams. Un zināt, es tā kādreiz domāju par to telefonu, bet es domāju, acīm redzot, tur ir milzīga gudrība tajā. Jo ja viņš to telefonu nolikt kaut kur ceļa malā, tad garām gāja ieraudzīšu to telefonu, iet ar līkumu. Viņa domāt, ka tikai tas nepielīp, man nepieķerās. Jo viņš ir tik ļoti nevērtīgs. Piedod, brāli, es nesaukšu tev. Nu, varbūt pēc gadiem 10 viņš kļūs par milzīgu vērtību, ja, jo viņš būs vispār no cita, no kā tur bija no Katrīnas laikiem, ja, no... Un kādreiz mēs domājam, ka Dieva vārds ir tāds, ka viņam pašam jāpieķerās tev pie kājas un jāvelkās tev līdzi un tā, ka tu nevar atkratīties. Un mēs esam kādreiz dzirdējuši tādas liecības, Dievs uzrunājam, un es šitā un tā un visādi metu prom. Un nē, Dievs tomēr lien kā korķu viļķis manā dvēselē un visu laiku grib man dziedināt. Bet šeit mēs to neredzam. Te ir otrādi. Ja tā sēkla iekrīt cilvēku sirdī. Un viņš vienkārši izturās pret viņu tā kā pret vecu telefonu. Nozags, štrunds. Un Jēzus mums saka, ka zaglis, kas ir velns, nozoga. Patīro. Un tas cilvēks varbūt domā pie savas, es esmu biju dievkalpojumā. Es varbūt sēžu tur 5 gadus jau sēžu. Visus ēpastus atbildu. Bet nezinu, kaut kā nekas ar manīm nenotiek. Tev vienkārši apzoga. Regulāri, dramatiski, smagi apzoga. Tas ir tas, ko Jēzus saka. Kā es varu panākt, lai man neapzoga? Tev ir jāmaina savu attieksmi pret Dievu vārdu. Paskatīmies nākošā augsni. 16. pants. Tie, kas uz akmenāja sēta, ir tie, kas vārdu dzirdējuši, tu daļ to uzņem ar prieku. Halleluja! Jā, kungs! Jā, kungs! Viņiem ir asaras acīs. Viņi ir gatavi dejot un slavēt to kungu uzreiz. Bet tālāk rakstīts, uzņem to ar prieku, bet tiem nav saknes sevī. Tikai kādu laiku tie ir ticīgi, kad bēdus un vajāšanas uziet vārdu dēļ, tad viņi tūdaļ apgrēkojas. Angļu bībelīte saka, ka viņi tūdaļ sarūktinās un apvainojas. Viņiem nav saknes. Jūs zināt, man mazliet ir absolūti mikroskopiski, bet man ir drusciņ pieredze ar to, kas aug no zemes sārā. Un kādreiz tu paskaties, ir tāda paliela kaut kāda puķa, un tu domā, tu jūs sagatavojies viņu raut ārā, un tu domā, nu, tuliņ nāksies pastīvēties, tā kā tai pasakā. Un tu paņem tā, pak, un tai lielajai puķei ir šitāda saknīte. Un tu viņu, pang, ar diviem pirkstiem, cik, un izvelc ārā. Un pavisam nesen, līkties, tur tāds izplētušās mazas kaut kāds puķels, tās vajag aizbākt projām. Un es domāju, kungs, tāds mazs puķels, es tās īju savu lielo roku. Hups, un domāju, kā raušu viņus, tā tur būs tā mikroskopiskā saknīte, viss tā mačālīgi būs man rokā. Ziniet, un es nenāk nost, stīvējos. Un es noņēmu ar visu zemes slānu. Tās mazās puķeles bija tās saugušas ar to zemi, ka viņas paņēma līdz to zemi. Ja tu gribi mūs pārcelt no šīs, mēs ejam ar visu zemi prom. Un es domāju, tas ir tas, ko Jēzus ir gribējis mums pateikt. Ka Dieva vārdam mūsos ir tā jājaug, tam mūs tā ir jāpārņem, ka mūs nav iespējams atšķirt. Nav iespējams mūs ne ar cirvi, ne ar zobeni, ne ar uguni, ne ar ko mūs nevar atšķirt no Dieva vārda. Ja man atņem Dieva vārdu, tad es eju līdz. Bet ir cilvēki, kuriem tā nav. Un kad uznāk vajāšanas, un kā mēs zinām, mīļie draugi, tu plus Dieva vārds, tu esi vienkārši neapstādināms, neuzvarams, neievainojams. Atcerieties, Pāvils raksts romiešiem, kas ir Kristu Jēzu, ir, tam nav nekādas pazudināšanas. Bet ja tev atņem vārdu, tu esi pazudināms. Un vēlns uzbrūk tev, tikko tev ir vārds, tu kļūst ļoti bīstams. Tu kļūst ļoti, ļoti apdraudošs. Tu kļūst pēkšņi neatkarīgs. Un tas, kas līdz tam viņam bija zem papēži, nu pēkšņi tu parādies viņam virs galvas. Un viņš cenšas par katru vārdu dabūt tevi no turienes prom. Atņemt vārdu. Un tāpēc ir vajāšanas vārda dēļ. Es jau pagājušais pieminēju, ka kādreiz, ja tās ir finansa, tieši finansēs pēkšņi, tev viss grūst, un viss lūst, un viss iet šķērsām. Ir kāds vīrs, es nezaukšu viņu vārdu šoreiz, parasti es izstāstu, kurš tas ir, bet šoreiz neteikšu. Viņš bija atnācis pie tā kunga. Un viņš kādu ilgāku laiku turējās, viņš teica, es gribu paskatīties, kā tas darbojas dzīve. Un pēc kāda pagāja, kad pāris mēneši, viņš teica, ziniet, ko tas nedarbojas, viņš aizgāja pasaulē atpakaļ. Aizgāja pasaulē pēc gada, viņš saprata, tu ej vēl sliktāk. Viņš atnāca atkal atpakaļ. Un viņš atkal atnāca ar tādu pašu attieksmi, man jāpaskatās, kā tas darbojas. Un tad pagāja pāris mēneši. Un par žēlumu viņš nebija mācies no Kristus apustuļiem. Viņiem bija tā cita filozofija, kurai balstoties tajā, viņš izdarīja aplams secinājums. Un viņš saprata, ka nedarbojas. Lai gan vēlns uzbruk katru reizi, kad viņš atnāca, lai pieķertos Dievu vārdam, vēlns bombardēja viņu. Sākās pēkšņi tādas grūtības, kādas viņam nebija pasaulē, kad viņš bija. Kāpēc vēlns gribēja atņemt vārdu? Ļauj man pabrīdināt tevi, ja tu izlems mainīt savā dzīvē kaut ko uz labo pusi. Ja tu teiksi, Dievs, es gribu respektēt tavu vārdu. Dievs, es zinu, ka tu visu pasauli es radīsi savu vārdu. 33. psalms, ja nemaldos, bija rakstīts, ka Dievs visus zvaigznes un visum radīs ar ko? Ar savu vārdu. Un to vārdu viņš dod tev. Un tāpēc vēlns mums to grib nozakt. Viņš grib, lai tu vienkārši dzīvo kā tā cilvēks, kurš svētdien aiziet pasēž 2 stundas vienā vietā. Un tas ir viss. Nu, kas tad tur vēl ir? Vēl ir vēl trešā augsne. Un tā ir tā, 18. pants, kas starp ērkšiem sēt ir tie, kas vārdu dzird un šīs pasaules rūpes un bagātības viltība un citas kārības iemetās un noslāpē vārdu un tas kļūst neauglīgs. Mums var likties, ka te ir aprakstīts par kaut kādām pilnīgām tādām zaņķībām, visam šīs pasaules briesmīgajām zaņķībām, par kurām te ir rakstīts 19. pants, šīs pasaules rūpes. Bet iedomājieties vienu vīru, kurš saka, ka trešdien mēs brauksim uz divkalpojumu, trešdienas vakarā mēs brauksim uz divkalpojumu. Jūs varat iedomāties? Ģimenē ir divi bērni, un vīrs tagad trešdien, kad jau ir tumšs, jau tagad pusseptiņos jau ir akli melni tums, rudens, šausms. Sievs, vai tiešām mums tur ir jāiet? Bērni vēl ir jāmācās. Un viņš, tā ir laime, ja viņam ir jākalpo, jo tad viņš saka, zina, bet man ir jābūt. Un tā es zinu, ka, bet mums ir jāiet, es apsolīju. Kā es gribētu no visiem jums dabūt solījumu, ka jūs būsiet divkalpojumā, būsiet klāt, būsiet atvērti. Un bērni pēkšņi jūtās tā kā tādi, ziniet, pusslimi. Jūs neesat redzējuši, kādi ir bērni, kas negrib braukt uz dievkalpojumu. Man vēl jāmācās. Tāpēc es nesekmīgs, ka man vienmēr velc uz dievkalpojumu. Jā, redzi, nu, mēs prasam no tiem bērniem, lai viņiem būtu, bet viņam nedodam iespēju pamācīties. Es esmu uzaudzis ģimenē, kur bija gandrīz visos dievkalpojumus. Jā, pat skaidrs, ka tev bija jāmācās. Es ņēmu līdzi mācības uz draudzi. Es zinu, šodien kāds to noturētu par vardarbiem, emocionālu vardarbību pret bērnu. Es sēdēju kuru solā, nodziedāju dziesmu ar visiem, un tad apsēdos un rēķināju savus matemātikas uzdevumus. Un ziniet, kas ir labi, kādreiz tur kādam padot blakus, un tie blakus tev paskaidro, kā tas jārēķina. Ziniet ko? Mums bija vesels bars ar bērniem, kas mācījās dievkalpojumu laikā. Un neviens no viņiem nav kļūst par bomzi šodien. Es nebiju teicamnieks savā klasē, bet viens otrs teicamnieks, tu var viņu sastapt, ka viņš stāv rimī un sargā no zagļiem rimī veikalu. Ļoti cienījams darbs. Bet es domāju, ja kādam bija jābūt kaut kur, kur stāv cilvēku priekšā, tas ir tam teicamniekam. Jo es mācījos baznīcā dievkalpojumu laikā. Ar to es gribu teikt, mīļie draugi, mums ir 100 visi tādi aizbildināti. Bet es nevaru ārprāts dievkalpojumu svētdienas rītā, pēdējā saulēnā dienā. Mums ir bērni jāaizved, paskatīt, kāda viņi izskatās. Un bērni uzreiz jūtas. Mazais Jānis gandrīz nomirs, ja mēs neaiziesim uz dievkalpojumu. Ja mēs aiziesim uz dievkalpojumu. Es jums teikšu, ka ir tāda svētība, ja bērni no bērnības dzird evaņģēliju. Un ja tu viņam saki, ka šī nav lāsta vieta, tas nav kaut kāds sots mums par to. Mēs mīlam Dievu. Un tad man patīk ir viena ģimene no Siguldas, Lamatoviša ģimene, kas teica, mēs nekad neuzdodam jautājumu, vai mums jābrauc trešdien vai nav jābrauc. Mēs vienreiz dzīvē pieņemam lēmumu, ka mēs ejam uz dievkalpojumu trešdienās. Un tad vai lūst, vai plīst, vai akmeņi krīt no gaisa, vai lietus, vai viena valdība, vai otra, mēs ejam uz dievkalpojumu. Vai jūs zināt, ir tāds cilvēks, kas visu laiku pieņem lēmumus? Es pieņem lēmu, ka es iestrādātu tajā veikalā, tajā darbā. Viņi nostrādā nedēļu, un tajā vēlreiz pieņem, vai man strādāt šeit, vai tomēr nestrādāt šeit. Viņi nevar iegūt nevienu profesiju, viņi visu laiku pieņem lēmumu. Tā, es iešu mācīties tur. Nē, tomēr šeit mācīšos tur. Un tad mācīšos, nē, bet tagad ir pamainījies vispār tas viss pieprasījums, jāmācās tur. Un beigās viņi īsti nekur nav. Un labāk ir cilvēks, kurš, kad pieņem lēmumu pie tā turās, vai lūst, vai plīst, es vismaz zinu, kas ar mani manā dzīvē notiek. Bet ja tavas vērtības visu laiku mainās, ja tava filozofija visu laiku mainās, un vēl vairāk, mīļie draugi. Iepriekšējo gadsimtu kristieši bija spējuši norobežoties no pasaules tās masīvās, enerģiskās, destruktīvās ietekmes. Šodien mēs nevaram to izdarīt vairs. Kā es jau teicu, cilvēks sēž dievkalpojumā, un viņš savā mazajā gadžetiņā var redzēt visu, ko runā, ko saka pasaulē. Pasaule laužās mūsu dvēselēs 20 stundas diennaktī. Cilvēki ielien gultā un skatās savā telefoniņā, kas tur notiek. Paskaties, ko jūs bērni dārzem segas. Viņam telefons tur ir iekšā, viņi sarakstās ar kādu. Un ziniet ko? Tik intensīvi, kā šodien šīs pasaules filozofijas, vērtības, koncepcijas laužās mūsu dvēselē, nekad agrāk tā nav bijis. Un ja mēs gribam dzīvot tā kā agrāk, tikpat intensīvi klausīties Dievu vārdu kā agrāk, mēs nevaram izturēt šo konkurenci. Tāpēc, mīļais draugs, ļauj man tev godīgi paskatīties acīs un pateikt, ka tev vai nu jāpieķerās vārdam, vai tava dzīve nesaturēs Dieva spēku un uzvaru. Vai nē? Un kas tad ir pēdējā? Labā zemē sēta ir tie, kas vārdu dzird un pieņem augļus, un es 30 kārtīgs, 60 kārtīgs un 100 kārtīgs augļus. Mēs kādreiz domājam, nu kas tie par augļiem, kurus tur tās zemes nes? Bet kad es lasīju un lūdzu par šo rakstu vietiņu. Svētais Gars man uzrunāja vilni. Viena no tām sēklām ir dziedināšanas sēkla. Viena no tām sēklām ir dziedināšanas sēkla. Un vēlns tik daudziem regulāri to vienkārši nozog. Cilvēks atnāca, paklausījās, viņam likās, nu mācītājs, kad tāds brīnumdars izdarīs to. Neizdarīja, viņi iziet ārā un tas viss ir žing, prom. Es dzirdēju stāstu par kādu mācītāju, kuram bija sagājis tur tūtā, viss, viņa draudzē, viņš pats bija paklups, un viņam sanāca aizmukt prom no savas pilsētas vai uz citu pilsētu. Viņš centās nevienam nepateikt, kas viņš ir, un iesāk jaunu dzīvi tagad, nu kā vienkārši cilvēks. Pēc 5 gadu viņš zvana vienam no saviem bijušiem draugiem un kolēģiem. Zvana viņam un saka tā. Zini, es te vienu, es strādāju par kosmētikas izplatītājs, taigā no veikala uz veikalu piedāvāju tur kaut kādas tur lūpkrāsas, kaut kādas tur smaržiņas, kaut kādas tur niekus. Viņa vārdi bija, es nezinu, ka tas darbs ir nožēlojams. Es saku, viņa vārdi bija tāda. Es esmu nožēlojams. Un tad viņš teica, es krāmēju tur pieliekam un atradu savu bībeli. Es atvēru viņu vanā un skatos, tur vienā vietiņā ir pasvītrots kaut kas vairāk kārtīgi. Un viņš saka, un es lasu to vietu un nevaru saprast, kāpēc es viņu pasvītroju. Kas tur bija? Kas man tik ļoti toreiz uzrunāja, ka es pasvītroju to vairāk kārtīgi? Viņš teica, man viss ir nozakts. Tā nav vienkārši tāda tēlēna līdzība par to, ka velns nozog. Viņš var vienam kristietim nozakt visu, ka viņu nekas neuzrunā, nekam viņš netic, neko neredz. Viņš formāli ārēji vēl it kā sev pieskaita pie kristiešiem, ķipa laulību nepārkāp, nezog, bankas nelaup, bet tas arī viss. Tāda kristieša dzīve ir nožēlojama. Tur nav spēka, tur nav atklāsmes, tur nav uguns, tur nav mīlestības. Tā ir vienkārši tāda mokoša eksistence. Un tam tā nebija jābūt. Viens no vārdiem ir par Dievu mīlestību, ka Dievs tev mīl. Viena no sēklām ir Dievs tev mīl. Tam vajadzētu tavai pašapziņai pacelt tev gaisā. Tev vajadzētu nebaidīties ne no kā. Ja Dievs ir ar tevīm. Ja Dievs ir ar tevīm. Ja Dievam tu patīc. Ja viņš tev attaisno. Ja viņš ierakstīja tavu vārdu dzīves grāmatā. Hei, kas var būt pret? Tāda sēkla, kā mums to vajag, lai mēs dzīvotu šodien. Jo viss šajā pasaulē cenšas mūs nospiest, pateikt, tu esi vecs, slims, nedarīgs, dumš, tu neko nevari. Dievs saka, tu visu vari. Un ja tu to sēklu uzaudzēsi savā dvēselē, tu ej no spēka uz spēku, no spožuma uz spožumu, tu ej no uzvaras uz uzvaru. Dārgais draugs! Es nezinu, ko var lasīt telefoniņā, dievkalpojumā. Es nezinu, kas vēl ir līdzīgs tam, ko Jēzus mums stāst. Bet viņa sēkla ir tāda, kuru tu nekur, nekad, nevienā citā vietā neatradīs un neiekūs. 30, 60, 100 kārtīgi. Bet lai tu būtu 30, 60, 100 kārtīgi, tu vispirms vairs neesi ceļmali. Tev nevar nozakt. Tu to sargā. Tu to esi to paņēmis. Esmu to stāstījis. Manā dzīvē ir pāris reizes bijuši tādi gadījumi, kad man nozag man naudas smaku. Vienkārši nozag. Pats bija vainīgs, protams. Kopš tā brīža man ir izstrādājis tāds instinkts. Es to sargāju. Es, ja es kāpšu augšā šeit sludināt, es neatstāšu tur pie svētajiem uz pirmajā rindā. Ne tāpēc, ka es domāju, ka viņi... Es vienkārši sargāju. To, kas man dārgs, man ir jāsargā. Neviens cits to nesargās. Ja Dievs tev ir devis vārdu, ja viņš ir noliecies līdz tevīm un izrunājis savu vārdu, kaut kāds praviešu vārds par te, ja viņš ir pateicis tev, ka viņš tev mīl, ja viņš ir pateicis, ka viņš tev dziedin, ja viņš pateicis, ka piedeva tavus grēks un nepielīdzina tavus noziegumus. Tas ir jāsargā, tas ir jānāsā līdz, tas jātur acis priekšā, tas jālas atkal un atkal. Jo tā ir sēkla, kas atnesīs tādus augļus, par kuriem viss pasauli tev apskaudīs. Un tas ir tas, ko Jēzus vēlāk saka. Viņš saka šeit, vai svēts iededzina, lai to turētu apaši galdu? Nē, lai to likt lukturī. Tu neesi ceļmala. tev ir saknes, tu laid to dziļumā, lai vai kas notiek virspusē. Ir tādas puķes, kuras tu nevar izraut ar saknē. Vienkārši nav iespējams. Tu var bāsos pirksus, cik vien dziļi tu gribi. Tu nevar dabūt to sakni, jo tā sakne tik dziļi ierurbusies tajā zemē. Tev tādam ir jābūt kristieķim. Pilnam, caurraustam ar Dievu vārdu. Lai vai jebkādu situāciju, lai vai jebkādu jautājumu, lai vai jebkādi oponenti, tu esi pilns ar Dievu vārdu. Jo tava ticība ir balstīta nevis cilvēku filozofijā, bet Dievu vārdā. Un viņš ir lieto tur tādu interesantu apzīmē, lai tev nesagūsta tā cilvēcīgā filozofija. Esat redzējuši kādas vecas kara filmas. Parasti tajās ir tā. Viņš lieto tieši kara terminoloģiju. Parasti ir tā tad, kad tev saņem gūstā. Pirmā lieta, ko tev izdara ar tevī, tev atņem tavus ieročus. Un otrā lieta, tev vairs nav nekādas autoritātes. Tu vairs nekas neesi. Un, mīļie draugi, noplēš tavus varas pazīmes. Un tas ir tas, ko ar mums dara, tad, kad mēs uzsūcam sevi šīs pasaules filozofijas. Visiem tiem bezgalīgajiem šoviņiem, visām tām bezgalīgajām filmiņām, kuras it kā ir tik mīļas un tik pikants un spēlē ar tavām absolūti tādām cilvēcīgām sajūtām. Viņas grib atņemt tev tavus ieročus. Un atņemt tev tavu autoritāti, ko Kristus tev ir iedevis. Un tāpēc tu turies pie tā, ko Kristus ir tev mācījis. Jēzus to sacīja tādiem vārdiem. Jāņa evaņģēlijas 8. nodaļa 31. 32. pants. Viņš sacīja jūdiem, kas bija sākuši viņam ticēt. Pēc ticība Jēzum ir tikai sākums. Pestīšana ir sākums tavam ceļam, piedzīvojumam, tavai cīņai, tavam ceļojumam ar Dievu. Pestīšana ir sākums aizrautīgam, bīstamam, bet uzvars pilnam ceļojumam ar Dievu. Un viņš saka tā, ja jūs paliekat manos vārdos, jūs esat man mācekļi. Un jūs atzīsiet patiesību, un patiesība darīs jūs brīvus. Bet, draugi, mēs pagājām garām vienam no pašiem svarīgākajiem noslēpumiem, kuru Jēzus pateica, un tas ir turpat Marka evaņģēlijā vēl aizvien, 9. nodaļā, viņš divreiz atkārto vienu teikumu. Divas reizes viņš saka vienu teikumu. Vai esat ievērojuši kuru? Ka mausis dzirdēt, tas lai dzird. Viņš saka to 9. pantā un saka 23. pantā. Divas reizes pēc kārtas. Ja tev ir ausis dzirdēt, ja tev ir ausis dzirdēt Dievu vārdu, tad viņš saka, dzirdi viņu, klausies Dievu vārdu. Jā, bet cik ilgi? Klausies, visu mūžu klausies Dievu vārdu, paņem viņu līdz un klausies viņu, lai viņš paliek, kā iesties, jūs paliekat manos vārdos. Es esmu pamanījis, ka pie manis ir milzīga atšķirība. Vai es to noklausos? To es zinu. Vai es to klausos? Tu ielies to savā mašīnā, kā tu ieslēdi atkal sākās sludna, atkal sējies sēja vārdu. Ja tev ir ausis klausīties Dievu vārdu, ja tev ir tāda attieksme, klausītos Dievu vārdu, klausies viņu. Nebeidz klausīties. Neatstāj to dažām stundām. Tu var iztikt bez šoviem, ja var iztikt bez mūzikas. Var cilvēks iztikt bez mūzikas, ar viņu nekas slikts nenotiek. Var neklausīties visās pasaulīgas radiostacijas. Var klausīties Dievu vārdu. Un tas izdarīs ar tevi kaut ko nozīmīgu un nopietnu. Jēzus divas reizes saka šo noslēpumu. Ir cilvēki, kuri paliek manos vārdos. Tie ir mācekļi, tie mainās. Saproti? Un tie, kas neklausās, viņi nemainās. Klausies, paņem to līdzi. Mums ir brīnišķīgas iespējas. Mums ir viss trešdienas vakar, mums bija par ticību, vesela sērija, par ticību un Dievu vārdu. Liela iespaidīga sērija. Es zinu, ka varbūt tas ir neiespējami atnākt svētdien un trešdien. Tad vēl mājas grupa, tad vēl kaut kāda kalpošana sapūts. Es zinu, ka brīžiem tas ir par daudz. Un mēs esam tādā vietā pasaulē, cilvēki dzīvo drusku savādā. Viņi ir 9 darbā un ir 5 mājās. Un viņi nedomā par darbu, jo nopelna pietiekam daudz. Mums ir drusku savādāk. Mēs esam tādā, kā tādā ieskriešanās periodā. Bet tas ir arī brīnišķīgi. Tu var paņemt šo vārdu un klausīties to atkal. Un klausīties, un klausīties, un klausīties. Un ļaut, lai tas tevi pārmaina. Tu var paņemt to līdzi. Ielikt savā telefonā, ielikt mašīnā, ielikt plejeri, ielikt da jebkur. Un klausīties. Jo tas ļoti daudz ko nozīmē. Ka tu klausies. Tātad jūs paliekat manos vārdos, jūs esat mani mācekļi. Es ļoti gribētu, lai tu un es, lai mēs būtu Kristus mācekļi. Un lai tev varētu kaut ko iemācīt. Kā būtu? Ja pavisam nedroši. Un pavisam tā fanātiski un vientiesīgi. Tu paņemt līdz burtnīciņu vai iekārtot burtnīciņu priekš tā, ko Dievs uz tevīm ir runājis. Kā būtu, ja atnākot uz dievkalpojumu, tev būtu līdz tā burtnīciņa? Un tu viņu turētu par rokai. Un kad tu sadzir teikumu, kas Dievs, ar kur Dievs uzrunā te, tad tu to neaizmirst. Cik bieži gadās, ka pieauguši cilvēki, tu viņam kaut ko saku, viņa augšā mirklī saka, es aizmirstu to. Ja cilvēku lietās, tas nozīmē attiecību problēmas, bet attiecībās ar Dievu, ja mēs aizmirstam, tad tas nozīmē maksā mums daudz vairāk. Paliekat manies vārdos, un jūs atzīsiet patiesību, un patiesība darīs jūs brīvus. Te varbūt uz nakts galdiņa stāv 3 bībelītes, un vien no tām ir grieķu valodā. Tas neko nelīdz. Tas neatbrīvo tevi. Tā patiesība, kur tu esi iepazinis, atzinis, un tā būs tā, kur tu būs klausies, tā darīs tevi brīvu. Un bībelīt, viss, kas nāk no Dieva, sauc to par brīvību, un viss, kas nāk no šīs pasaules, sauc to par jūgu. Es domāju, ka Dievs ļoti vienkāršu ceļu mums iedeva, lai mēs iegūtu no viņa visas viņa lielās svētības, un tas ir klausīties viņa vārdu. Jēzus, pirms viņš aizgāja prom no šīs pasaules, viņš Lūkas evaņģēlijā 22. Nodaļā, mēs lasam 19. Pantā, viņš ņēma maizi, pateicās pārlauz un tiem to deva sacīdams. Tā ir man miesa, kas par jums to dota, to dariet man pieminēdam. Tāpat arī biķer pēc vakarēdien sacīdams, šis biķers ir jaunā derība manā sasnīs, kas par jums to izlietas. Jēzus gribēja, lai mēs uzskatām viņu un ieraugam viņu tik tuvu un nepieciešam mums kā ikdienišķo maizīti. Mēs gribam ēst no rīta, pirms gulētiešanas, vismaz es ļoti labprāt uzēdu pirms gulētiešanas. Pa dienas vīdu uzēdam, un tad mēs vēl ik pa laikam ieskaram kādā kafūzī un vēl uzēdam. Uzēdam, vai ne? Tas taču ir tik mīļi uzēst. Tas tik svarīgi uzēst. Ja mēs tā uzēst Dievu vārdu ik pa laikam, ak, kungs, kā mēs baudītu Dievu labklājību, Dievu svētību, Dievu palīdzību savā dzīvē. Mans brāli un māsa, šorīt mums ir vakarēdiens. Un ja es vēlreiz tev tādā veidā gribu atgādināt, mans mācekli, mans dēls un man meitiņa, es gribu būt tev tik ļoti ikdienišķi, kā tavs ēdiens. Baudi manu vārdu un dzīvo un redz to, kā tas maina tavu dzīvi. Jēzus vārdā. Un viss draudz sacīja. Amen. Halleluja. Mēs mirklīt būsim Dievu priekšā. Varbūt es varu aicināt jūs piecelties kājās. Mūsu debes Tēvs, es Tev pateicos no viss sirds par šo brīnišķīgo rītu, kur Tu esi mums piešķīris. Es tev pateicos, ka mēs varam būt starp taviem mācekļiem, kungs. Es tev pateicos, ka šorīt mēs varam dzirdēt tavu vārdu un uzņemt to savā sirdī. Paldies tev, Dievs, ka mēs zinām, tu esi labs Dievs. Labs Dievs. Dāsns Dievs. Tu ber savu vārdu un savu žēlastību katram arī tiem, kas to nenovērtē. Kungs, mēs laikam katrs esam bijuši tādā vietā. Bet es pateicos tev no visas sirds, ka mēs varam mainīt šo savu attieksmi un iet no vienas augstnes uz nākošo un uz nākošo un uz nākošo. Un mēs tev pateicamies no visas sirds par to. Paldies tev, kungs. Paldies tev, kungs, ka tu pats maini savu draudzi. Ka tu to cel. Ka tu cel vīrus un sievas. Dievs, ka tu uzrunā mūs arī šajā rītā caur savu svēto patiesības garu. Mēs varētu kaut ko izmainīt savā dzīvē, jo esam taču mācekļi. Paldies tev, kungs. Paldies tev, debes tēvs. Paldies tev, kungs. Atcels savus rokas uz debesīm, kad mirklī. Paldies tev, kungs. Paldies tev, kungs. Paldies tev, kungs.